Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku najvažnije vesti. Otvaranje mosta na Ibru u Mitrovici uticalo bi na bezbednost vojnika NATO, izjavio za Radio Slobodna Evropa američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier. Obeležena godišnjica zločina u Goraždevcu na Kosovu. Iz vlade Srbije poručuju da je sramota što slučaj nije dobio sudski epilog. Ekološki aktivisti koji su uhapšeni posle protesta u Beogradu izašli iz zatvora. A u Užicu određen pritvor govorniku sa protesta protiv Rio Tinta zbog sumnje da je, kako se navodi, pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Zavrnut dotok gasa iz Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine. Požar u Nacionalnom parku Sutjeska gase i dva helikoptera iz Srbije. Besne požari i oko Atine. Evropske zemlje šalju pomoć. Ruski pogranični okrug kod Belgoroda skoro potpuno evakuisan dok Ukrajina nastavlja napad. Iran odbacio poziv zapadnih zemalja da odustane od prijetnji protiv Izraela. Ostanite sa nama i čućete da li je Srbija spremna za izgradnju nuklearnih elektrana.
Školovane eksperte koji bi mogli da rade ili voze elektranu nemamo.
To puštanje u rad nuklearne elektrane je 15 do 20 godina, što opet daje dovoljno vremena da se svi kadrovi dovoljno obuče.
A čućete i kako se udruženje podstanara u Crnoj Gori sprema na izlazak na izbore u glavnom gradu. Dragan Živković, predsjednik udruženja podstanara Crne Gore Moj dom, budućeg pokreta podstanara za Podgoricu.
Država ne prepoznaje podstanare, nema pojma koliko ima podstanara.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. avgust.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku postoji realan rizik vezan za otvaranje mosta u Mitrovici, koji bi mogao da utiče na bezbednost vojnika NATO-a, uključujući i američke vojnike. Smatramo da ovaj rizik povećava prijetnju, mogućnost nasilja i druge probleme, kako za lokalnu zajednicu, tako i za vojnike NATO-a, uključujući američke vojnike koji rade na obezbeđivanju mira i bezbednosti na Kosovu. Veoma ozbiljno shvatamo svaku akciju koja može uticati na bezbednost i zaštitu američkih vojnika koji rade na podršci Kosovu, rekao je američki ambasador. Intervju Amre Zeneli sa Hovenierom priredila Mila Manojlović.
Why isn't it a good time?
Zašto nije dobro vreme za otvaranje mosta u Mitrovici, sa čime su se i Kosovo i Srbija saglasili u Briselu?
I'm really glad you asked that question because this is.
Zaista mi je drago što ste postavili to pitanje, jer je ovo pitanje za koje mislim da je pogrešno shvaćeno. Sjedinjene Američke Države čvrsto veruju da ovo nije vreme da se most ponovo otvori za saobraćaj vozila. Dozvolite mi da razjasnim jednu stvar. Verujemo da most u krajnjoj liniji treba da bude otvoren za saobraćaj vozila i to je, kako ste rekli, deo dijaloga uz posredovanje Evropske unije i oko toga je postignut dogovor. Ali tražili smo od vlade Kosova da ne nastavi u ovom trenutku. To nije bio samo zahtev SAD. U razgovoru o tome sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem su mi se pridružile i moje kolege iz zemalja Kvinte. Razlog za to je što verujemo da postoji stvarni rizik povezan sa preduzimanjem ove akcije upravo sada i verujemo da ovaj rizik povećava prijetnje. To bi moglo dovesti potencijalno do nasilja i stvoriti druge probleme, kako za lokalnu zajednicu, tako i za vojnike NATO-a, uključujući američke vojnike koji rade na obezbeđivanju mira i bezbednosti na Kosovu. Mi veoma ozbiljno shvatamo akcije koje bi mogle da utiču na bezbednost američkih vojnika koji rade na podršci Kosovu. Tako da je naš zahtev vladi, a mi vodimo ove razgovore već nekoliko meseci, bio, molim vas, nemojte sada da preduzimate ovu akciju. Radite sa nama. Želimo da pomognemo u stvaranju uslova u kojima bi se to moglo dogoditi, ali ne verujemo da je sada taj trenutak.
But who may cause the violence?
Ko bi mogao izazvati nasilje?
I can't speak to who might cause the violence. I just know that we have an assessment that there could be violence and that it is real.
Ne mogu da pričam o tome ko bi mogao da izazove nasilje. Znam samo da imamo procjenu da bi moglo biti nasilja i da je to stvarno. A pitanje je ko bi za to mogao da bude odgovoran, koje je veoma validno, ne negira činjenicu da bi moglo biti nasilja i realnog rizika, kako za lokalne zajednice, tako i za vojnike NATO-a. Sjedinjene Države trenutno nisu zainteresovane da se američki vojnici izlažu dodatnom riziku po ovom pitanju.
Are you still considering Prime Minister Kurti as a partner? Is he considering you as a partner?
Da li još smatrate premijera Kurtija partnerom? Da li vas on smatra partnerom?
I can't speak for what how he considers us.
Ne mogu da govorim o tome kako on nas vidi. Mogao bih samo da kažem iz perspektive vlade Sjedinjenih Država da su nas premijer Kurti i njegova vlada stavljali pred izazove na određeni način. Postoje neke oblasti u kojima imamo dobro i blisko partnerstvo. Zajedno smo uradili neke važne stvari u unapređenju kosovske ekonomije, u pokušaju da pomognemo u stvaranju ekonomskog sistema koji donosi veći prosperitet građanima Kosova. Ostvarili smo stvarni napredak sa vlastima Kosova u pomaganju prilično novim institucijama vlasti da budu efikasnije u tom poslu i da pružaju bolje usluge građanima, posebno u oblasti vladavine prava. Ali po ovim pitanjima moram da kažem, bili smo izazvani od strane premijera i njegove vlade. I moram da kažem da kvalitet našeg partnerstva nije ono što bismo se nadali po nekim od ovih pitanja vezanih za to kako on postupa sa Severom i kako on vodi dijalog.
How long are you going to wait for Kosovo to return? How long are you going to...
Koliko ćete čekati da se Kosovo vrati tom angažmanu? Koliko dugo ćete, dozvolite mi da kažem, trpeti da vas stavljaju pred izazove?
You know, I mean, Kosovo is a sovereign state and we acknowledge it as such.
Znate, Kosovo je suverena država i mi je priznajemo kao takvu, tako da ne znam da li je u pitanju tolerancija. Mislim da je to više pitanje kvaliteta našeg partnerstva. Imamo pitanje o tome koliko je ova vlada posvećena partnerstvu sa nama. Kada razgovaramo sa vladom o stvarima koje bi mogle da se urade, a koje povećavaju rizik za naše vojnike i nismo uvereni da dobijamo efikasan odgovor, to utiče na naše viđenje u kojoj meri ova vlada uzima u obzir našu zabrinutost i u kojoj meri je ova vlada posvećena partnerstvu koje želimo da imamo.
Is taking into account our concerns to what extent this government is committed to the partnership we want to have.
Are you considering any consequences?
Razmišljate li o nekim posledicama?
Well, I worry about where this is headed.
Pa zabrinut sam kuda ovo vodi. Dugoročno Sjedinjene Države žele da vide, a i građani Kosova žele da vide kako Kosovo napreduje u evropske i euroatlantske strukture. Želimo da vidimo Kosovo u Savetu Evrope, želimo da vidimo Kosovo u Evropskoj uniji, želimo da vidimo Kosovo u NATO-u. Put da se to postigne je saradnja sa nama, sa našim evropskim partnerima, sa liderima Evropske unije, sa liderima NATO-a.
With our European partners, with the leaders of the EU, with the leaders of NATO.
We are approaching the first anniversary on Banjska.
Približavamo se prvoj godišnjici napada u Banjskoj na severu Kosova. Milan Radojičić, koji je predvodio taj napad, je još uvek na slobodi i veruje se da je u Srbiji. Koliko će još Sjedinjene Američke Države čekati da Srbija uhapsi Radojičića kako bi se on suočio sa optužbama?
Well, I think the United States has been quite clear about our expectation that
Mislim da su Sjedinjene Države bile sasvim jasne u vezi sa našim očekivanjima da svi oni koji su bili umešani u taj užasan zločin odgovaraju. To smo javno rekli. I naravno, deo naše diplomatije sa Srbijom bila su i naša očekivanja da gospodin Radojičić i drugi počinioci ovog krivičnog dela odgovaraju. To je i dalje deo naših razgovora i nadamo se da će se to uskoro i dogoditi. Napomenuo bih da postoji način na koji Kosovo može pomoći iz moje perspektive. Koliko sam shvatio, srpski zvaničnici su govorili da su sada službenim kanalom poslali zvaničan zahtev za međusobnu pravnu pomoć da im kosovske vlasti dostave dokaze koje imaju, a koji su vlastima u Srbiji potrebni za krivično gonjenje gospodina Radojičića. I opet na političkoj osnovi, nadam se da će vlada Kosova odgovoriti na taj zahtev jer biste želeli da obezbedite da dođe do krivičnog gonjenja i da gospodin Radojičić odgovara za svoje krivično delo kao i svi drugi ljudi koji su uključeni.
Mr. Radojičić is held accountable for his criminal act as well as all the other people involved.
Do you think that lack of accountability on Banjska?
Mislite li da nedostatak odgovornosti za napad u Banjskoj podhranjuje narativ da Zapad umiruje Srbiju kroz mekši stav zbog geopolitičkih interesa kako bi se obezbedilo da Srbija bude bliža Briselu nego Moskvi?
You know, I think the United States has been quite clear that we expect
Mislim da su Sjedinjene Države bile sasvim jasne da očekujemo da Kosovo i Srbija zadovolje određene standarde. Opet ću ponoviti da sam ja nadležan za Kosovo. Dakle, sve što mogu da kažem je da verujem da je ambasada SAD u Beogradu prilično angažovana u pokušaju da Srbija uradi ono na što se Srbija obavezala da uradi, a to uključuje pozivanje gospodina Radojičića i drugih počinilaca zločina na odgovornost za taj zločin. To podrazumeva i da Srbija ispunjava sve svoje obaveze koje je preuzela u okviru dijaloga, kao što to činimo i mi ovde.
Intervju sa američkim ambasadorom na Kosovu Jeffreyem Hovenierom čitajte na slobodnaevropa.org. Trojica ekoloških aktivista izašli su iz zatvora nakon što im je sud ukinuo presudu zbog ometanja javnog reda i mira na protestu protiv iskopavanja litijuma u Beogradu. Njihov advokat Marko Pantić objavio je na društvenoj mreži X zajedničku fotografiju sa aktivistima uz komentar "Sloboda". Trojica aktivista, Ivan Bijelić, Nikola Ristić i Jevđenije Dimitrijević, bili su u zatvoru od 11. avgusta, nakon prvostepene presude Prekršajnog suda u Beogradu koji ih je teretila za kršenje javnog reda i mira. Bijeliću je bila određena kazna od 40 dana zatvora, dok su Ristić i Dimitrijević bili osuđeni na zatvorsku kaznu od po 30 dana. Njima će, kako je rekao advokat, biti ponovo suđeno u redovnom postupku, a branit će se sa slobode. A Viši sud u Užicu odredio je pritvor Milovanu Petroviću zbog sumnje da je na protestu protiv rudarenja litijuma u tom gradu 7. avgusta pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Iz Višeg suda navode da je Petrović, koji je inženjer tehnološke hemije, u govoru tokom protesta u Užicu, kažu, pozivao da se na demonstracijama u Beogradu silom promjeni ustavno uređenje Srbije. Povod za proteste je najava otvaranja rudnika litijuma međunarodne kompanije Rio Tinto u dolini reke Jadar na zapadu zemlje, zbog bojazni dela građana da bi taj projekat mogao imati negativne posljedice po životnu sredinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine problemi sa distribucijom plina. Dotok plina prekinut je negde iza podneva iz Republike Srpske, a problem je nastao zbog spora oko cene isporučenog gasa. U kompaniji Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva kažu da je dotok prekinut jer kompanija iz Federacije Energoinvest nije platila fakturu za protekli mesec po ceni od 14 maraka po kubiku. Sa druge strane, Energoinvest tvrdi da Sarajevo Gas nije nabavio saglasnost za tu cenu od entitetskog regulatora iz Republike Srpske. Inače, Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva vlasnik je oko 40 km plinovoda u Republici Srpskoj, putem kojeg se plinom snabdeva Sarajevo kao najveći potrošač ovog energenta u državi, te i svi drugi potrošači u federaciji. Cena od 14 maraka po kubiku dogovorena je pre pola godine uz medijaciju entitetskih vlada. Slušamo izjave direktora Sarajevo Gasa Nedeljka Eleka i Energoinvesta Mirze Ustamujića.
Ne znam šta je problem. Znači, mi imamo ugovor i po tom ugovoru su oni platili 6 faktura i došla je 7. faktura i oni su odbili da je plati. Sa razlogom što su dobili neko tumačenje regulatora da ta je cijena od 1.1. naše tumačenje je da je ovo bazna godina i da imamo pravo da fakturišemo i tu cijenu koju oni već plaćaju 6 mjeseci. Mi nemamo izbora.
Sarajevo Gas istočno Sarajevo samo inicijativno povećava cijenu gasa bez saglasnosti regulatora iz Republike Srpske. Krajem prošle godine to je eskaliralo i uz pomoć dvije vlade, resorni ministarstva, potpisani ugovor gdje oni mogu zadržati tu cijenu, ali da dostave neophodne saglasnosti i rješenje od strane regulatora. Taj rok je bio do polovine ove godine da se dostavi i mi smo poslali upit Sarajevo Gas. On su dostavio, gospodin Aleksan izjasno i dostavio da su oni upoznati da imaju tu obavezu, ali da oni to ne mogu dostaviti i da znaju da trebaju vratiti prijedno regulacijanu cijenu. Prijedno regulacijana cijena prije njegovog samoinicijativnog povećavanja za 100% manja do ne danas.
Dva helikoptera iz Srbije stigla su u Bosnu i Hercegovinu, gde pomažu u gašenju požara u Nacionalnom parku Sutjeska. Požar, koji je za 4 dana zahvatio više od 150 hektara stoletne šume, do sada su gasila dva helikoptera helikopterskog servisa Republike Srpske te jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je zahvatio i okolinu Bileće na jugoistoku zemlje, gde su se gašenju vatre od utorka ujutru vatrogascima priključila i 34 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će u toku dana biti upućeni helikopteri.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iran je danas odbacio poziv zapadnih zemalja da odustane od prijetnje Izraelu. Ministarstvo spoljnih poslova Irana navelo je da, kako su rekli, neće tražiti odobrenje da uzvrate neprijatelju, koga optužuju za ubistvo vođe palestinskog Hamasa Ismaila Hanija na svom tlu. Prethodnog dana američki predsjednik Joe Biden i zvaničnici Francuske, Italije, Nemačke i Britanije pozvali su Iran da odustane od svojih prijetnji vojnog napada na Izrael, navodi se u saopštenju koje je objavila Bela kuća. Skoro celokupno civilno stanovništvo Krasnojaruškog okruga u Ruskoj Belgorodskoj oblasti je evakuisano, izvestio je guverner tog regiona, dok ukrajinske snage nastavljaju da napreduju u susednoj Kurskoj oblasti. Ukrajinske trupe napravile su prodor nekih 30 km u teritoriju Rusije, što je najznačajniji upad Ukrajinaca od početka rata u februaru 2022. Prenosi Asja Hafner.
Ukrajinski vojni vrh je rekao da kijevske snage kontrolišu 1000 kvadratnih kilometara ruske teritorije dok napreduju u najvećem prekograničnom upadu tokom 2 godine rata. Komandant Aleksandar Sirski rekao je da je Ukrajina nastavila da izvodi ofanzivnu operaciju u regionu Kursk, 7 dana nakon njenog početka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je Rusija donijela rat drugima i da se sada rat vraća Rusiji. Ali ruski lider Vladimir Putin opisao je ofanzivu kao veliku provokaciju i naredio ruskim snagama da izbace neprijatelja iz teritorije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je u ponedjeljak 12. avgusta da upad ukrajinske vojske u Kursku oblast predstavlja pokušaj Kijeva da zaustavi ofanzivu Moskve u istočnoj Ukrajini i da poboljša svoju pregovaračku poziciju u budućim mirovnim pregovorima.
Zapad se bori protiv nas uz pomoć Ukrajinaca. Čini se da neprijatelj pokušava da poboljša svoju poziciju za pregovore u budućnosti. Ali o kakvim pregovorima treba razgovarati sa ljudima koji neselektivno pucaju na mirne ljude, civilnu infrastrukturu ili pokušavaju da dovedu nuklearne elektrane u opasnost? Šta ima da se priča sa njima?
Rekao je Putin u ponedjeljak dok se napad Ukrajine na teritoriju Rusije nastavio. U saopštenju od 12. augusta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je Moskva iskoristila pogranični region da izvrši oko 2100 napada na ukrajinsku oblast Sumi od 1. jula. Ruski vojni blogeri izvijestili su da je Sudža, mjesto oko 10 km od granice u kojem je prije rata živjelo više od 5000 ljudi, pod kontrolom Ukrajine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da nema posljedica po nuklearnu bezbednost nakon požara koji je tokom vikenda izbio u elektrani Zaporožje na jugu Ukrajine koja je pod ruskom okupacijom. Požar je, prema navodima ruskih vlasti, potpuno ugašen. Dok je agresija na Ukrajinu pokrenula pitanje bezbednosti nuklearnih elektrana i treba li ih graditi, pred takvom dilemom bi se mogla naći i Srbija. Suočena sa energetskom krizom, ali i obavezom gašenja termoelektrana na ugalj do 2050. Srbija se okreće ka tome da okonča decenijama dugu politiku zabrane izgradnje nuklearnih elektrana. Njihova prednost je što uz najmanje zagađenja proizvode velike količine energije, a snabdevanje je stabilno za razliku od obnovljivih izvora. Na drugoj strani su pitanja bezbednosti i strahovi zbog akcidenata iz prošlosti. U svetu je aktivno oko 450 nuklearki. Od eventualnog ukidanja moratorijuma do nuklearnog reaktora Srbiju deli najmanje 2 decenije. Priča Ive Martinović.
Gde je Tito pustio?
A ne, RBE.
Ne, RBE je Tito pustio.
Kontrolna soba jednog od 2 nuklearna reaktora u Vinči liči na muzej. Stari telefoni i pohabane fotelje ispred zelene table sa instrumentima prekrila je prašina. Prestao je da radi sredinom 80-ih, a Jugoslavija je posle Černobilja uvela moratorijum na gradnju nuklearki. 35 godina kasnije, u potrazi za izvorima energije koji će zameniti ugalj, Srbija najavljuje moguće otvaranje novih.
Srbija ima dovoljno potencijala da krene u razvoj i primjenu nuklearne energije.
Kaže direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije Dalibor Rbutina. Gotovo 70% struje u Srbiji dobio se iz termoelektrana na ugalj koje su jedan od najvećih zagađivača. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, država se obavezala da će ih ugasiti do 2050.
I postavlja se veliko pitanje čime zameniti te zaista izdržne izvore energije.
Kaže Slobodan Bubnjević iz Instituta za fiziku. Moguć povratak nuklearkama najavio je u martu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mjesec kasnije sa Francuskom je dogovoreno razmatranje potencijala za razvoj civilnog nuklearnog programa.
Republika Srbija, nekadašnje SFRJ, je imala veliku tradiciju što se tiče nuklearnih tehnologija, tako da ćemo se vrlo lako prilagoditi novim tendencijama.
Kaže direktor nuklearnih objekata Dalibor Arbutina. Ipak, višedecenijski moratorijum ostavio je akademsku prazninu, upozorava Slobodan Bubnjević.
Školovane eksperte koji bi mogli da rade ili voze elektranu nemamo ih ni na nivou da sada mogu da donesu odluku o nekom tenderu i tome slično.
Do puštanja u rad nuklearne elektrane je 15 do 20 godina, što je opet daje dovoljno vremena da se svi kadrovi dovoljno obuču.
Zvaničnici Srbije ukazuju na visoke troškove. U Ministarstvu energetike kažu da će u skorijoj budućnosti razmatrati da li se više isplati izgradnja konvencionalnog ili nabavka malih modularnih reaktora koji se mogu proizvesti, a potom instalirati na licu mesta.
Konvencionalne nuklearne elektrane bi se gradile pored velikih reka. Ako se Republika Srbija odluči za male modularne elektrane, one se obično grade, obično bi se postavljale negdje u nekim već postojećim termoelektranama.
Spominje se i treća opcija, kupovina udela u nekom od reaktora u susjedstvu. Slobodan Bubnjević vidi je kao najbolju.
Zato što mi onda sa zapravo minimalnim rizikom u projektu koji već je dokazan participiramo, a ne rizikujemo. Znači, ni u ekonomskom smislu, ni u tom bezbednostnom smislu, to i nije na našoj teritoriji.
Uz priču o nuklearkama, obavezno je i pitanje nuklearnog otpada. Srbija nema trajno odlagalište. Direktor preduzeća Nuklearni objekti Dalibor Arbutina tvrdi da nema razloga za brigu.
Obično se, kada se gradi nuklearna elektrana, potpiše ugovor sa velikim proizvođačem koji ima i obavezu da skladišti istrošeno nuklearno gorivo i radioaktivni otpad i obično se vraća u zemlju od koga smo kupili tehnologiju.
Odluka o struji iz nuklearki se u većini zemalja donosi referendumom. Kako bi glasali, pitali smo Beograđane.
Ne verujem da bi trebalo uopšte da se vraćamo nikakvoj nuklearnoj opciji.
Ne bi trebalo. Opasno je.
Ne bih mogao da dam jasan odgovor, ali očito da smo ugroženi što se tiče energije.
Od eventualnog ukidanja moratorijuma do nuklearke Srbiju deli najmanje dve decenije. Da bi počela proces izgradnje, mora da ispunjava stroge uslove, kao i preporuke Međunarodne agencije za atomsku energiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje podstanara Crne Gore nakon 3 godine rada prelazi iz nevladinog sektora na teren političke borbe. Najavljuju učešće na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra. Kažu da su prinuđeni na taj korak jer ih, kako kažu, država ne prepoznaje. Ciljem je, pored ostalog, pokretanje socijalne stanogradnje. Priča Nikole Borozana.
Svaki put kada uđe u svoju zgradu, podsjeti se da to nije njegov dom. Marko je podstanar, živi s djevojkom, želi porodicu, ali ne pod tuđim krovom. Marko Janković, IT serviser iz Podgorice.
Ne bih želio da dijete moje koje se bude rodilo, da je ono se rodi kao podstanar.
Draganova djeca su rođena i žive kao podstanari. Dragan Živković, udruženje podstanara Crne Gore, Moj dom.
Lično smo mi 24 godine podstanari. 14 puta smo se selili. Država ne prepoznaje podstanare, nema pojma koliko ima podstanara.
Prema posljednjim zvaničnim podacima s popisa 2011. godine, u Crnoj Gori je bilo 18.400 podstanarskih domaćinstava.
Danas ima preko 30.000 podstanarskih porodica. Dakle, porodica, znači pričamo o 100.000 građana u podstanarskom statusu, na nivou Crne Gore. U Podgorici, Podgorica ne ide otprilike polovina toga broja.
Stalno raste i cijena zakupa stana, posebno nakon priliva izbjeglih iz Ukrajine i Rusije. Goran Popović, Agencija za nekretnine.
Prije ove krize u Ukrajini mogle su da se nađu te neke garsonjere koje su uzimali studenti, mogle su da se nađu za nekih 200 eura. Sad toga ispod 400 eura nema. Jednosobni stanovi su bili 250-300, sad ispod nekih 400-450 teško da možete naći jednosoban stan koji je iole pristojan u Podgorici za život.
Umjesto kirije radije bi otplaćivali kredit za stan. Marko Janković.
Uvijek mi je u glavi sad će Kirija, mogao sam da dam, znači za, umjesto ovoga što sam dao Kiriju nekom drugom, mogao sam za sebe, pa bi bio moj stan.
Dragan Živković.
Nismo imali neke možda državne poslove, nismo imali neke takva primanja, da bismo mogli sad uzmemo neki stambeni kredit.
Kamate stambenih kredita kreću se oko 6%. Prosječna cijena kvadrata u Podgorici i Crnoj Gori je 1800 eura, prema podacima Monstata. Vlada najavljuje veće zarade od oktobra. Goran Popović, Agencija za nekretnine.
Kamatne stope će da padnu, plate će da porastu. Moja je neka logična percepcija da će poslije toga, kad se sublimiraju ove dvije stvari, da će cijene opet da skoče, ne drastično kao što su skočile u onom jednom periodu, već da će jednostavno malko to da se osjeti i na podgoričkom tržištu, a pogotovo na tržištu dolje na Primorju.
Podstanari su se ponadali zakonu Stan za sve, kojim bi se cijena ograničila na 900 eura po kvadratu. O tome se raspravljalo u Skupštini 16. jula. Miloš Konatar, Građanski pokret URA.
Da ljudi koji nemaju svoj stan, svoj prvi stan kupe po povlaštenim uslovima.
Miodrag Laković, Pokret Evropa Sad.
Smatram da je ovaj predlog površno napravljen, da je napravljen populistički.
Taj prijedlog opozicije nije usvojen, pa je Udruženje podstanara odlučilo da učestvuje na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra. Dragan Živković, Udruženje podstanara Crne Gore Moj dom.
Zalagat ćemo se da se prvo uradi registar podstanara, da se podstanarske porodice koje su u teškom socijalnom položaju automatski subvencionišu.
Tražit će socijalnu stanogradnju po ugledu na bečki model.
To je uradio grad Beč, koji u svom vlasništvu ima 70% stanova. I oni su dio stanova socijalnim kategorijama, dio stanova rentiraju. Da to isto uradimo ovdje, vi ste automatski konkurencija privatnici i više nemate divljanje cijena.
Vjeruju da će ući u gradski parlament kako bi se izborili za bolji status podstanara. Do tada ostaju prepušteni tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Istraživači su pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Koristeći podatke NASA-inog aparata InSight sa površine Marsa, naučnici su procenili da bi količina podzemne vode mogla da pokrije čitavu planetu do dubine od 1 do 2 km. Ipak stručnjaci kažu da rezervoar verovatno neće biti od velike koristi bilo kome ko pokuša da ga iskoristi za snabdevanje buduće kolonije na Marsu. Voda se nalazi u sitnim pukotinama i porama u steni u sredini Marsove kore između 11,5 i 20 km ispod površine. Čak i na Zemlji bušenje rupe dubine kilometar predstavlja izazov. Naučnici su sa Zemlje poslali brojne sonde i druge aparate na Mars da bi saznali šta se desilo sa vodom koja je bila na planeti pre oko 3 milijarde godina, kao i da li na planeti postoji ili je postojao život. Stručnjaci sugerišu da su nalazi pokazatelj da veliki deo vode nije otišao u svemir, već se filtrirao u planetarnu koru. Nalazi su objavljeni u časopisu Zbornik Nacionalne akademije nauka. NASA-in InSight je na Mars sleteo 2018. da bi proučavao duboku unutrašnjost planete, prikupljajući podatke o njenim različitim slojevima. Misija InSight završena je 2022. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
On me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, a vamo da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim. To je man sve pamet. I on je ono, znaš, baš krenuo.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi. Maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće. Podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradačcu.
Ovako su počeli Elmini prvi dani u bijegu od nasilnog supruga. 13 godina psihičkog maltretiranja, četvoro djece i nekoliko pokušaja odlazaka rezultirali su zahtjevom za razvodom. Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Iz sigurnosnih razloga lokaciju sigurne kuće nećemo otkrivati.
Naše društvo je poprilično patrijarhalno, konzervativno, normalizuje nasilje.
Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena. Ne postoji zvaničan podatak koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Znamo za neke od njih. Nizamu, Azru, Almu, Miralu.
Jel treba svaki dan da imamo jedno po jedno i da brojimo ovo je 56, ovo je 57, ovo je 58, a da niko ništa ne radi?
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Alma dio su te statistike. Samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi zaštitila njihovu sigurnost i privatnost. I njihovi glasovi su izmijenjeni. Nama su poznati njihovi identiteti, a u ovom podcastu o životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja, one su Sanela i Alma. Van njega, one su dvije žene koje pokušavaju sistemsku pomoć da ponovo sastave svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snagu i napustiti nasilnika, slušajte u podcastu Mozaik života. Sa vama su Una Čilić i Aida Đugum. Kada je odlučila da započne život sa svojim partnerom, Sanela nije ni slutila da će je pred sam kraj veze natjerati da se iz bolnice sa šavovima nakon poroda kući vrati pješke.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću da fino da živim. Dok s tim, i čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila, nisam pričala sa svojim roditeljima, sa svojom sestrom, nisam mala prijatelja, sam mala nikog. Svaki praznik sam isto ispaštala. I kad sam bila ono, bar malo nasmijana ili raspoložena, ono, znalo mi je pristjes nakon 2-3 dana, on bi izmislio nešto, šta znam, ono.
Priča nam Sanela dok sjedimo na kauču u sobi sigurne kuće. Vani je majski dan, dok kiša tiho pada. Ovo je mjesto na kojem Sanela danas živi sa dvoje djece. Ona i još 15 žena i djece smješteni su tu, na sigurnom. Osim ove, u Bosni i Hercegovini ima još 7 sličnih smještaja. U njima ima mjesta za 200 žena i djece žrtava nasilja. Nije tačno poznato koliko je rašireno nasilje u porodici. Procjene Organizacije za zaštitu ljudskih prava jeste da je svaka treća žena pretrpjela neki oblik nasilja. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2023. godinu pokazali su da je za nasilje u porodici zaprimljeno 1374 prijave, Koliko je njih doživjelo sudbinu, sličnu Sanelinoj, teško je znati.
Prvi put me je tad me je baš ono, istuko me, ono, krenuo da me udara po stomaku kad sam bila trudna sa svojim djetetom prvim. I ja tad je onda ono, baš ono, prođe dva dana, tri dana, onda ono, opet nešto, nađe neki razlog, ono, drugi put trebali su moji roditelji da dođu, on je ovako otišao. Ja sam ostala u kući, još sam bila ono trudna sa svojim prvim djetetom. Ja sam bila legla spavati, ono, ko, normalno, ono, radila se po kući gdje sam legla da spavam, on je otišao. I kad je se vratio, ja sam ono ustala, ono, normalno. Da bi on rekao, šta si ti radila, pa rekao, radila sam kući, spremala ručak, mislim, šta ću raditi, ženske osobe, ono, mislim, šta radi, ono, po kući. Kaže, što si podbuhla tako? Da bi ja, ono, u njega, ono, zašto mi rekao tu, pitaš, spavala sam, normalno da ću podbuhnuti, ono, niđe veze. Nis, kaže, ti to radila, kaže, ko je tebe ovdje bio? Da bi tad uzao moju glavu i od koljena me, svoje koljeno, gdje mi tu oko odmah tu iskočilo, a za dva, tri dana trebaju moji roditelji da dođu. Ja nikom nisam govorila ništa. Hajde, kontam, neću da skiram svoje roditelje, da ono, hajde, možda će se promijeniti, bit će drugačije. Ta su prvi put kad su došli moji roditelji, kad su me vidjeli, bili su se zgrozili.
Ovo nije bio izolovan slučaj, priča nam Sanela. Batine su bile česte, on bi, kako kaže, uvijek našao neki razlog. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično u strah šta će dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila.
Znači, znala sam šta me čeka. Imala sam taj strah, ono, kad uđem, ono, kako ću mu reći, zašto sam produžila, zašto sam ostala.
Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, a ni druge trudnoće. Bol je, kaže nam, bila veća jer je njeno starije dijete sve to gledalo. Kako je raslo, nasilje je uticalo i na njegovo ponašanje, što je Sanelu sve češće brinulo.
Znalo mi je zagrad kad me jednom baš istuku, kad sam došla s posla. Zaboravila sam da sam svojoj kolegici dala telefon i nije imala žena kredita i zamolila je nekog da li ima neko telefon da dadne da nazove svog muža. Ja sam toj kolegici dala telefon, mislim nisam imala ništa skriveno, nije bilo potrebe da brišem taj broj. I došla sam kući, moj mali je puzo tad, nije znao ni pričat. I on je uzmo moj telefon i igruo se da bi mom djetetu ispod telefone se raspao. Kaže on mene, eto raspade se telefon, što daješ djetetu, neka ga, reko, nek se igra, eto možeš, reko, ti uzeti telefon, sastavi ga. Da bi on uzeo taj telefon, sastavio i ušao moje pozive. Smetla sam tu da sam dala tu svoju prijateljicu telefon da nazove muža. Kaže, čiji ti ovo broj, reko, ne znam. Kaže on, kako nećeš znati sa svojim telefonom? Reko, ne znam, meni u tom momentu nije moglo ni naupast ta kolegica, ono. I on je uzeo, okrenuo je taj broj i od moje kolekcije se javio muž. I ovo mom je bilo dovoljno samo da čovjek rekne ime i ovaj čovjek, kako nije ni izgovorio gdje radi, ovaj već krenuo da me udara. Tad mi je polomio, dva rebra mi je bio slomio. Ja sam dole pala, ne svjesla sam se da bi moje dijete došlo meni. Uhvatilo me za nogu. Mali je tad puzo, nije znao, ono, mislim, nije znao ni pričat. Ali dijete me tako jako upatilo za nogu.
U 10 godina veze strah je bio sastavni dio Sanelinog života. Uz njega se budila, oblačila, dolazila na posao i vraćala se. Ta emocija pratila je svaki njen potez.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah. Šta će mi reći ako sam otišla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto. Sve sam ono, šta god sam uradila, ono, mislila sam ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici. Odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u ovom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja, kada se nasilnik izvinjava ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti. Kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca. I onda nasilje opet počinje. Svaka žena, potencijalne žrtve pa i same žrtve, prije svega trebaju dobiti informaciju da postoji sistem koji ih štiti. Kaže nam Sabiha Husić, direktorica Medika Zenica, jedne od organizacije koja također ima sigurnu kuću.
I ako gledamo kroz zakone, podzakonske akte, potpisane mnogobrojne protokole o međusobnoj saradnji, onda imamo sistem i imamo resurse koji stoje svakoj žrtvi koja je žrtva bilo kojeg oblika nasilja, jel, uključujući i seksualno nasilje.
Da, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, prije svega Konvencije UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencije Vijeća Europe o prevenciji borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. No prije svega, prvi korak je, prema riječima direktorice Medike, progovoriti o nasilju, kao i vjerovati da će sistem zaštititi i pomoći ženama.
Ono što je gorući problem, po meni, jeste da ove sisteme koje imamo učinimo dovoljno vidljivim za žrtve i da znaju žrtve koje resurse imaju, jednostavno rečeno ko će im pomoći, iz koje oblasti i gdje je čija nadležnosti, jezikom koji one razumiju.
Bosna i Hercegovina je 2014. usvojila Istanbulsku konvenciju, sporazum o sprječavanju nasilja nad ženama, kojoj je cilj nulta tolerancija nasilja. Uprkos svim postojećim zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno.
Međutim, često u praksi se ne implementira ono što je na papirima u smislu navedenih dokumenata.
Kaže nam direktorica sigurne kuće u kojoj su se tokom decenija rada od nasilnika sklonile brojne žene, uključujući i žrtve ratnog silovanja. Sanela, koja se danas također nalazi u jednoj od sigurnih kuća, znala je da postoji neki mehanizam zaštite, ali se sa partnerom mirila i vraćala, kako ne bi, kako kaže, izgubila dijete.
On je dolazio preko djeteta, je tražio da se pomirimo, da je meni dijete govorilo, eto, ja ne mogu bez, ja nemam roditelji, imaš ti roditelj, ti imaš tatu, samo što ne možemo biti skupa. I onda on se preko djeteta nekako da se mi izmirimo, hajde, ja sam se pomirila sa njim, opet se vratim. Govorila je da mogu da se izvučim ako se bojim da bi on dolazio, da gdje sam sa oglušila na te stvari, ja sam opet sa svojim djetetom vratila se njemu.
Nasilje nad ženama najraširenije je kršenje ljudskih prava na svijetu, kažu Ujedinjene nacije. Samo u 2022. skoro 89.000 žena ubijeno je širom svijeta. Rizici od rodnog nasilja samo rastu u svijetu zahvaćenom sukobima, vanrednim situacijama i ekološkim krizama. Rizika je veoma dobro svjesna i sanjala. U vezi je pretrpjela razne forme nasilja, pa čak i pokušaj silovanja. Spasila je majka koju je zovnula da noći kod nje, nakon što je partner izbio zube.
On me uhvatio za kosu, jako me za kosu, kaže možeš doći, a vama da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam pusti mi kosu, mislim, nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim, to je van sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo i ovako mi je glava baš ono bila kako je čupo i onda sam ja zovla mamu svoju, gdje moja mama izašla i tako da. I rekla sam, mami, ne želim ovo, mi je sad u radiju, iako si ti u sobi.
Nakon 9 godina veze, Sanela je opet zatrudnila. Posla nisu imali. Bili su u podstanarskom stanu iz kojeg će uskoro biti izbačeni. Udarce više nije dozvoljavala iz straha za dijete, ali se psihičko nasilje samo povećalo. Partner je krenuo u ovom momentu i da je snima kamerama postavljenim po kući i da je optužuje za razne stvari. U trudnoći koja je i sama bila teška, Sanela je ovaj put nasilje jedva podnosila. Toliko da je jednog dana sjela na ogradu mosta s namjerom da se ubije. Jer izbora više nije imala.
Trudna ja, ne mogu, sjedi on ispred mene, priča i tako se on meni priču možda do 2-3 ujutru. Ja više nisam mogla izdržati, ja sam izletla iz kuće, popjela sam se na most, gdje sam sjela na ogradu i htjela sam da se ubijem i sebe i svoje dijete, jer nisam imala drugog izlaza, pošto nisam sa svojom familijom ni s kim, znači, pričala i taj prvi put kad sam bila kod mame i kad sam otišla, kad mi ona rekla za sigurnu kuću, nisam je poslušala, ljudi su, znači, ne da si tu digli ruke, već jednom si došla, mi smo ti pomogli, pa si opet otišla. Tako da nisam imala izbora, samo sam istrčala iz kuće, popila sam se na ogradu i sjela sam. I on je došao do mene, čuvala sam se za ogradu i jednom rukom za stomak. I mislila sam na ovo prvo dijete. Ne mogu više da izdržim, sebi ću okončati život. A opet mi je ovaj mali, kako ću sad i njega. Da bi on stao pored mene, hajde, kaže, skače. Skače, kaže. Ja sam stala u njega, gleda. Rekao da skočim. Znači, da skočim, da ti ubijem i ovo dijete. Šta će ono drugo dijete, rekao, reći. Hajde, kaže, slobodno skoči. Skoči. Ja sam se išla sa ograde, rekao, neću ti to zadovoljstvo učiniti. I vratila sam se u kuću.
Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Elma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, 4 djece i nekoliko pokušaja odlazaka.
Radi djeci, hajde sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje. Trpjela sam, hajde.
Brinula se za kuću i djecu od koje je jedno autistično. Suprug je radio, ali kako kaže Elma, šta dobije to popije, njoj da nešto malo. Jedina novčana naknada koju je imala je pomoć koju je primala za autističnog sina, koju je krila od muža. Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan u kojem ju je pronašao i došao da je vrijeđa i nju i gazdaricu.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradačicu. Da bi uzeo svoju djecu od mene, rekla sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Ali djeca nisu htjela sa njim.
Meni su je matir, kaže, meni tebe neće niko vidjeti, ti da imaš djeti bi otišla, ne bi ti se smucala po tuđim kućama, kao mene moj roditelj neće. Međutim, ne da me neće moj roditelj, nego nisam htjela nikom da budem na teretu.
Posredovanje njenog brata i obećanje da će se promijeniti, da će život iznova živjeti i utjecalo je na Elminu odluku da se ipak vrati suprugu.
Ja i tu sam razmišljala, meni brat kaže, eto vidi sa njim kad dođe, rekao ja sa njim da porazgovaram, jer ja ne mogu stalno ovako odi pa dođi pa idi napolje u neka doba noći pa hodaj kuće, gdje ćeš leć, šta ćeš Razmišlja sad će biti sa djecom, to je kad ostanem sa djecom pijan u kući, pošto imam dijete bolesno i to je, jer ima autizam dijete, nije lahko ostaviti pa otići. Razmišljala sam, kad je on došao sa njim sam fino razgovarala, znači ako nećemo živjeti lijepo, ne mogu me disati odavde, ja ću ostati ovdje i živi sa svojom djecom, svoju djecu možeš vidjeti kad god želiš.
porodica i okolina igraju značajnu ulogu, ali i patrijarhalni okviri društva koje toleriše nasilje i zbog svega toga ženama je i teže da napuste nasilnika. Kako pojašnjava psihoterapeutkinja Dijedović, kod nas još kulturološki postoji taj milje u kojem govorimo neka šuti, trpi.
Još uvijek, dakle, možemo čuti u tim nekim ruralnim sredinama da majka govori kćerki, hajde šuti, ja sam svašta istrpila, tako je u brakovima jednostavno, pa moraš nekad nešto i prešutjeti i tako dalje. Dakle, daju nam se nekakve insinuacije kako mi treba da se ponašamo i nas jako uče od malih nogu šta će svijet da kaže.
A nakon okoline i komentara, pa kako ćeš svog muža prijaviti, dolazi manipulacija. I muž koji govori da će se promijeniti.
Pa onda joj kaže, joj pa ja nisam htio, ja tebe ne bi nikad udario, ti si me izazvala, znaš kakav sam ja ljubomoran, negdje nemoj se tako ponašati, dakle svaljuje na nju krivca, a to je manipulacija. I onda žena dakle dođe u situaciju da povuče, jer negdje imam djecu, imam dakle kredite, imamo te nekakve zajedničke investicije.
Obećanje da će biti drugačiji, da neće više piti, da će ići vani raditi, naveli su Jelmu da se ponovo vrati mužu. To će biti i posljednji put.
Napije se, dođe na večer, znači napada me opet da sam kurva i uzma telefon mu i provjerava.
No jedne subote na večer Elma je nanovo doživjela uvrede, poniženja i suprug je nanovo istjerao iz kuće napolje.
I izašla sam napolje, uzela sam svoju djecu, rekla sam onim djema, samo uzmite što vam treba za školu, znači knjige i ono što ćete obući, pa ćemo sutra doći po ove stvari, da bi mi živjeli svoj život, one živi svoj. Mi smo tu noć ošli u 8 sati, izašli da se vratila ponovno gore u kuću, pa sam imala ključ. Žena mi je ostavala da budem u toj kući. I došla sam do poputa, on je nas stigao. Voda ima ispod ceste. I on meni kaže, daj mi djecu, reko ovo ti djeca, reko ne mi se derat. Već 8 sati, reko pola 9, narodi znaš, ono, da ne gledaju, da ne slušaju, nemaš potrebe, reko da se dereš, evo ti djeca. I ja mu nisam dala to djete što je bolesno. Kaže on meni, pusti mi djete, viče, ja se brinut o njem i sve će ti poništi što imaš ti, na njih što dižeš pare, reko nikakav problem nije, reko ja ću prijaviti policiji i socijalnog, da ćeš se ti brinuti za ovo dijete, što god reko bude, ti ćeš odgovarati. I tako da je vam ja, najmlađa curica, vukla sebi, on je vuko sebi, kaže njoj pusti, kaže dijete, ako te kaže ufatim, baći te dole u tu vodu. Reko, pusti dijete, reko, i hajmo, reko, ja i ti, reko, pusti ga nek vodi. Odveo je, znači, ovu stariju stjerku i ovu dvojicu, ova mlađa išla sa mnom. I on kaže, onaj, dere se, on viče, njoj viče, reci, viče, da ću doći gore, razvalit će vrata, viče, ona čuje što govori, neka, reko, šuti, reko, hajmo, ja i ti, reko, neko on govori.
Dvije policijske patrole došle su kod Elme u podstanarsku kuću i kod njenog supruga. Nasilje je prijavila nastavnica jedne od njenih kćeri. Njoj je policija objasnila da ima pravo na sigurnu kuću, a suprug je završio u pritvoru, samo na jednu noć. Od tada se više nisu vidjeli, a ona je podnijela tužbu za razvod braka. Posljednji dom koji su Sanela i njen partner dijelili bio je od njegovih roditelja. Nakon što su ostali bez stana jer nisu mogli plaćati kiriju, preselili su se u mali stan kod njegovih. Tu je dočekala i trudove, ali i to da je otac njenog djeteta natjera da u bolovima i trudovima pješke ode u bolnicu. Isto će uraditi nakon poroda, koji se desio prije vremena zbog čega i beba nije bila dobro, te je prebačena u drugu bolnicu.
A bila sam ispucala, pošto sam se prirodnim putem porodila, imala sam dole ne znam koliko, 5-6 konaca. Gdje bi on opet došao po mene, gdje me pješke. Znači, gdje sam morala ići, javkala od bolova. Da sam mu rekla, čoveče, dragi, zar nemaš 3 marke za autobus, idem sa autobusom. Jer rekao, ide imam, šta ti fali, ideš pješke.
Maltretiranje se nastavilo i tokom njenog oporavka od porođaja i čekanja da im beba ozdravi. Istog dana kad su trebali da odu po bebu, partner ju je istjerao iz kuće, a onda on i njegova majka nisu dozvolili da Sanela povede starije dijete sa sobom. Tu je bio kraj. Nazvala je policiju i sa djetetom, bez ičega, napustila vezu i taj stan. U sigurnoj kući žene imaju smještaj, imaju cjelokupnu logističku podršku, terapije i tretmane. I kako kaže direktorica Medike, ono što je najvažnije, dobiju individualiziranu podršku u procesu izlječenja od preživljenog nasilja. No, koliko je to sve funkcionalno? Koliko sistem pomaže žrtvama? Objašnjava nam Sabiha Husić.
Ja sam radila jedno istraživanje nedavno i kada pitate preživjele koje su bile u sigurnoj kući Medike Zenica, a učestvovale ih je više kroz intervjue, koga prepoznajete da vam je pružio pomoć i podršku i zaštitu, reći će policija, sigurna kuća i centar za socijalni rad. Ali u isto vrijeme kada ih pitate s kim niste zadovoljni, šta to ne funkcioniše u ovom sistemu, u ovoj našoj evo, lokalnoj zajednici i šire, onda će ponovo reći to je centar za socijalni rad, policija i sigurna kuća. Zašto? Zato što žrtve ne znaju sve informacije i sva svoja prava koji može pomoći i na koji način. A onda dublje kada s njima razgovarate o samoj podršci, one će reći pa policija nije procesuirala mog počinioca ili sigurna kuća se nije potrudila da počinilac bude kažnjen. Znači imamo te nevidljive karike kada gledamo iz perspektive samih žrtava, odnosno preživjelih nasilje, a to je pravosuđe. Dakle, pravosuđe je odgovorno za procesuiranje, a još uvijek žrtve nasilja nemaju dovoljno informacija.
Šta je potrebno da bi sistem zaštite bio bolji? Konkretniji zakoni, bolja implementacija i kazna za počinioce, edukacija osoblja uključenog u zaštitu i pomoć žrtvi. Standardni su zahtjevi na brojnim protestima organizovanim širom Bosne i Hercegovine nakon brojnih slučajeva nasilja, uključujući brutalno ubistvo Nizame Hećimović u augustu 2023. godine u Gradačcu.
I dok se javnost zgražava nad svirepim ubistvom Nizame Hećimović, ubijena je još jedna žena u Živenicama i nju je ubio njen supružnik.
Novi slučaj femicida u Gradačcu, sjekirom usmrtio suprugu pa izvršio samoubojstvo.
34-godišnji muškarac usmrtio je svoju bivšu partnericu.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida u kojem je muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim djetetom. Novi slučaj femicida u našoj zemlji.
U kući u kojoj je ubijena žena pronađena je sjekira. Je li u pitanju novi slučaj femicida na području Tuzlanskog kantona, znaće se narednih dana.
Strah da će završiti upravo kao Nizama Hećimović podstakao je i Sanelu da na kraju ode u sigurnu kuću.
Da, tu kad sam isto vidjela, onda da sam rekla i su sama sebe. Tako se može tu i meni desiti ako budem. Ali eto, srećom, hvala Bogu, pa nije ono, pa sam i ja nešto skupila snage, pa sam ono presjekla tu.
Sanela kaže da ne želi da gleda iza sebe, već sa svoje dvoje djece, nakon svega, želi da ide dalje. Vidjela je, kaže, da može sama.
Da mora čovjek da se odluči, da ne treba da trpi ništa, znači, apsolutno da ne moram ništa da trpim, da idem dalje, da živim, da... Da. I ovako, ono, znaš, kad nekad pogledam, ono, šta sam ja, ono, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Slijepe ne moraju biti sve žene koje se danas možda nalaze u Sanelinoj ili Elminoj situaciji, ili u situaciji stotine žena koje strahuju od reakcije partnera ili nekog kojim nanosi nasilje. Sistemi zaštite postoje.
Žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 1265.
Bio je ovo podcast Mozaik života. Još jednom da ponovim, broj policije u Bosni i Hercegovini je 122. A gdje i kako možete prijaviti nasilje, pročitajte i u našoj rubrici Ženske sjenke na slobodnaevropa.org. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Una Čilić i Aida Đugum. Do narednog slušanja.